kapitel 5. Ta vil jaunan fraboa at ta finst siloysi tikkara mittlun, og slugt siloysi som veri ikkje som ikkje som nevnt høytningana mittlun, at oin skuldi haft ekta konu fægirsunds, og tid eru upplosnir, og hef ikkje tujans heldur harmast, at han som hefur gjørt hisa gjer, måtte veri tikkjum burstur tikkara mittlunir fra. Tui at er sannelia, som fraverandi og likame, men tjaverandi og anda, hefur dømt langu, som omuver tjaverandi, vi vujandi honum som hefur sólaust gjørst hisa gjer, og i navnu vårs Herre Jesu Krists, ta i tider sauna i saman, og ande mun vi kraft vårs Herre Jesu Krists, at djeva upp og en slugan til Satans, til øyelegginsna kjøtunum, at anden må vera frelstur av degi Herrans Jesu. Tykkara rævsan ikkje gau. Vita tid ikkje at au sindur af surdodje surgar allan klumpin. Rønstje uti tess vegna ta gamla surdodje. At tid mei a vera nudjur klumpur. Ogns og tid eru ævsurgair. Tui at enda Kristus umleip okkara er slatur ofra av fyri okkun. Lætum okkur tói halda á hattuina, ikkje við gamlum surdodji, og heldur við surdodji illvilja og vonsku, men við hinum ævsurgaja bregi ærlilöks og sandlöks. Ég skrifa í tíkun ui enn epistle, ikkje at samlegast við sílösingar, þegar ikkje saman umtíkje við sílösingar hessa hans, ætla við hinna gúrju, ætla peninganájarar, ætla við ævgúdadurskarar, því að þá hafði þitt nátt að færi út úr heiminum. Men nú hef ég skrifað til hún ekki að halda samlega nekkar meður sem kallaður bregur verið en sílösingur, eðla gúrjur, eðla en afgúðadurkari, eðla en ilmælsmeður, eðla en drittjumeður, eðla en peninganájari. Við einu slúkun nái ekki að etta. Því að hvert hef ég að gera við að döma tóir æslu sem utanfyrir, dömer ikkje tid tøyr som innanfyrre, men tøyr som utanfyrre dömer gud. Tess vegna bøyne bursdur tykkara mittlunu frá handa vonda personen.